Mans vārds ir Anna Viktorija Valaina, man ir 12 gadi un es nodarbojos ar programmēšanu. Kā arī es esmu no Lielvārdes. Pirms 3 gadiem es sāku nodarboties ar programmēšanu. Es ar programmēšanu sāku nodarboties tādēļ, ka man vienmēr jau no bērna kājas patikuši datori un datorzinātnes kā tādas. Un tādēļ Lielvārdē bija pulciņš un es izvēlējos ietejā un es jau eju 3 gadus un mans ļoti patīk. Es sapratu, ko nozīmē programmēšana, jo man tētis ir elektriķis un viņš man arī daudz ko ir samācījis priekš programmēšanas. Es paskatīju programmēšanu kā valodu, kuru var uzprogrammēt datorus vai saites internetā un kā arī var programmēt robotus, kuri arī ir funkcionāli. Kad es pirmajā gadā gāju programmēšanā, es uztaisīju kā tādu programmu, kur var mācīties, piemēram, mazākiem bērniem, kā skaitīt dažādās valodās. Es daudz ko jau protu, bet vienmēr var piemācīties klāt un arī ir gandarījums, ka tu to visu iemācies, jo tu saproti, ka tu pats esi gudrāks un tev tas noderēs nākotnē. Man sarežģīti ir visas pieturzīmes un tās iekavas, jo, ja tu nepareizi kaut ko vienu iekaviņu nepareizi, visa programma var noikt un nekas nesēdē, tāpēc ļoti uzmanīgi ir to jāstrādā. Vispār, kad es sāku programmēt, mans tētis arī sāka bija papagrammēt, jo viņam arī tas ir ļoti interesanti un kā arī viņam ļoti labi sanāk programmēt ar Arduino. Vispār ir tā, ka ir kā kuru reizi, ka man tēts pamāca, ko man darīt, vai arī es pamāca viņam, ko darīt. Jo tētim, piemēram, ir tā, ka viņam vairāk ir vaniem, kur kaut kāds spriegums un tā, viņš zina, kur vajag kaut ko salabot, lai izstrādātu. Es vairāk zinu, kur kodē ir kaut kāds kļūts un tā mēs apstāstādājāmies kopā un mums izsanāk. Citi cilvēki man parasti pajautā, kādēļ es mācos programmēšanu un es vienmēr atbildu tādēļ, kas man interesē un man ir viena nalga, kad es esmu meitene un kad es atšķiros no pārējām, kuram ir cits savādākas intereses nekā man. Un citiem cilvēkiem, kā arī viņiem, vienmēr liekas, ka tas ir ļoti grūti un ka tur jābūt šausmīgam zināšanām, lai tu iesāktu. Tiesnībā nav tik grūti un es no paša sākuma neko nesapratu. Man nebija nekās labākās zināšanas, bet ar laiku tu visu var iemācīties, bet tev jābūt pacietībai, lai tu izdarītu. Mums grupā ir 11 zēni un 3 meitenes ieskaitot mani, un es ar viņām abām draudzējos, viņas ir ļoti jaukas. Vairāk arī ir stereotipi, kad meitenes jau vairāk tādas meitenīgākas mode viņām patīk un tādas lietas. Un tad ir meitenes, kuras ir atšķirīgākas, kuram patīk matemātika un lietas kā puišiem, kā programmēšana, robotu veidošana un tādas lietas. Mums ir klases biedrs, kurš arī iet programmēšanā, un tad skolotājs vienmēr prasa viņam, lai izpalīdzētu kaut ko, ja tas prot. Un man vienmēr ir tādas tā domas, kāpēc ne mani, kāpēc es nevaru palīdzēt. Es vēlētos ar tiem stereotipiem cīnīties, bet tad atkal man nepatītu, ka cilvēki man teiktu kaut ko pretī, un tad man būtu bail kaut ko izteikt vēlreiz. Programmēšanā praktiski manā pulciņā visi ir vienlīdzīgi vienāda vecuma. Daži ir jaunāki un daži iet vecākās klasēs kā 7. un 8. Es sevi 6. Pat par sevi es domāju tā, ka man padodas labi programmēšana, bet man nav augstākais līmenis starp tiem cilvēkiem, ar kuriem es eju. Man vispār ir vieglāk sadzīvot ar puišiem, jo man ir vienādākas intereses ar tiem, piemēram, kā Marvel filmas, futbols un elektronika kā tāda. Es zinu 3 valodas. Es zinu latviešu valodu, krievu valodu un angļu valodu. Es iemācījos angļu valodu skatoties YouTube no 8 gadu vecuma, un tad es pakāpniski iemācījos vairāk un vēl skolā piemācījos likumus, kā pareizi rakstīt un tā. Krivoli es iemācījos ar to, kad es skatījos Krivoju zirkla, kas ir vairāk komēdijas šaus, ko man vecāki skatījās, un es biju maz, man bija kaut kur 6 gadi, es arī skatījos, un es lēnām sāku saprast, ko viņi tur runā, un es iemācījos. Programmēšanā ir vārdi, kurus nevar sastapt, piemēram, parastā cilvēku valodā, jo vispār programmēšanā viss ir angliski. Tu vari mācīties, kā, protams, latviešu valodā programmēšana, bet labāk ir mācīties to angliski, jo tā ir starptautiska valoda un visi to izmanto, lai programmētu. Padara laiku ir tā, ka es nesaprotu, kā cilvēki var neapieties ar datoru, jo man tas liekas šausmīgi viegli. Mani vecāki, man ir viņiem jāpalīdz, piemēram, iestatījumus jāsamaina vai kaut ko tam līdzīgu, to viņi nesaprot. Jo dators ir praktiski viss angliski, un man vecākiem angļu valoda nav tā stiprākā puse. Vispārībā man ir tā, ka es nesaprotu, kā cilvēki iepriekš, ka viņi nebija datoru un mobilo telefonu, kuriem var sazināties, kā viņi dzīvoja, jo bez telefona man ir ļoti garlaicīgi, man praktiski nav ko darīt kaut vai man patīk iet ārā un tādas lietas. Es ar datoru vispār sāku strādāt, ka man bija 3 gadi, jo man vecāki atļauj iet inboxā spēlēt spēlītes, un tad es jau ar laiku iemācījos ieslēgt, viņas izslēgt datoru un visu. Un kā arī es ar laiku iemācījos visādākas funkcijas, un laikam no tā es visu saprotu datoros diezgan labā līmenī, un tāpēc ar to, ka saprotu daudz ko datoros, es laikam sāku arī programmēt, jo man ļoti interesē datori un datorzinātne kā tāda. Es tākotnē vēlotos kļūt par inženieri vai arī par profesionālu programmētāju, kurš, piemēram, veido programmas vai arī palīdz tās veidot. Piemēram, kā spēles vai arī, piemēram, pārlūk programmas un tādas. Es arī lepojos ar to, ka es eju programmēšanu, jo nav daudz meitenes, kuras ir programmētājs, un esmu kā tāds īpašs cilvēks.